Kayo ay nakikinig ng mensahe mula sa ICS Church. Para sa karagdagang impormasyon, mag-online at bisitahin ang ics.church o ilike kami sa facebook.com/ICS Church.
Isang magandang araw po muli sa bawat isa sa inyong nanonood at kasama namin dito sa ICS Stream. Ako po si Pastor Chad, isa sa mga pastors dito sa ICS Church. At ngayon po, ang ating mensahe, ang pamagat niya ay Something New. Bahagi po ito ng ating series na ang tawag po natin ay Crossing Over. So, kung hindi nyo pa po nabalitaan, nung Wednesday po, in-announce na nga ng ating gobyerno within Metro Manila, tuloy po ang ating GCQ status. So, siguro yung iba sa atin no, iniisip na hanggang kailan kaya dahil tila pataas ang infections at yun nga, parang Lord, hanggang saan o hanggang kailan ba ito magpapatuloy? And it feels like sometimes will we ever reach our destination kung saan tayo patungo. I know na sometimes sa Israel siguro ganun din ang feeling nila in their journey. But just like them, I'm sure many of us have experienced new things in this season. No? Ilan sa atin, nadagdagan ang miyembro sa ating pamilya, may mga bagong sanggol na isinilang. Others naman, nabawasan dahil malungkot man nga siya, but we saw loved ones also pass away in this season. At iba't iba, I'm sure may mga kamag-anak tayo, kaibigan, new experiences. Maaring may mga new ventures din na na-launch, napasimulan. At sa mga ilang linggo na lang po, darating na yung bagong school year nga natin. So again, this will be a new experience para sa ilan sa atin. And really, that's a truth that all of us need to accept and to hold on to. New seasons allow us to learn and experience something new. Ito po ang isang katotohanan na lahat po sa atin ay maaring maranasan. Whether we have accepted this or not, or patuloy natin nire-resist, ito po yung magiging difference sa ating pamumuhay na masagana at masigla sa panahong kagaya nito. So we want to continue tracking and following yung istorya ng Israel from the time they left Egypt on the way to the land of promise as they crossed over. At ngayon po, pupunta po tayo sa Exodus chapter 19. Doon po ang ating tatalakayin sa araw na ito. So you can turn with me there kung meron po kayong mga electronic Bibles or physical Bibles. Or di kaya naman, you can also follow along here on the screen. Sabi po dyan sa Exodus chapter 19 and verse 1, exactly 2 months after the Israelites left Egypt, they arrived in the wilderness of Sinai. Ayun na. So, 2 buwan na lumipas, and on their 3rd month, right, the very first day of the 3rd month, finally, dumating sila sa puno ng Mount Sinai. This was not the final destination. Hindi pa po yan yung promised land. Pero after 2 months of traveling, ayan na, nasa wilderness na sila. And it's really, you know, the wilderness is not a place of permanent residence, no? Walang tumitira sa wilderness. Kadalasan, ang mga ginagawa ng mga nomadic tribes, dadalhin nila yung mga alaga nilang hayop to graze, para kumain in the wilderness. Pero hindi sila mananahan dun. They would usually find an oasis somewhere or di kaya naman isang lugar na mas masigla yung lupain to live in. But nobody chooses to live in the wilderness. And you know, sometimes sa ating pong paglakbay in this season, that is what it feels like. Diba? Parang wilderness season to. Lalong-lalo na pag dumadaan sa pagsubok yung ating mga businesses, no, yung mga ilan sa atin na are challenged economically, no, yung sources of income natin affected, it feels like the wilderness na parang wala masyadong tumutubo sa ngayon, wala masyadong lumalago. But thank God, our God remains faithful. Just like He was to Israel, ganun pa rin po siya hanggang ngayon. Ituloy po natin ang pagbasa. In verse 2, sabi doon, after breaking camp at Rephidim, they came to the wilderness of Sinai and set up camp there at the base of Mount Sinai. Then Moses climbed the mountain to appear before God. The Lord called to him from the mountain and said, "Give these instructions to the family of Jacob, announce it to the descendants of Israel. You have seen what I did to the Egyptians. You know how I carried you on eagle's wings and brought you to myself." Ayan, nire-remind muli ng Panginoon Diyos si Moses at pati na rin ang bansang Israel kung paano pinangunahan niya ang bansang ito from the time they were under slavery of Egypt and all the way through the past 2 months, one miracle after another miracle. And he continues on, he says, "Now if you will obey me and keep my covenant, you will be my own special treasure from among all the peoples of all the earth." Grabe, no? Napakagandang pangako yan. You will be my special treasure among all the peoples, on all the earth, over the earth. Pero may condition, pansin niyo po ba yan? Sabi yan, if you will obey me. Napaka-importante po yan, ano? Yan ang palatandaan. We need to remember that. "For all the earth belongs to me, says the Lord. And you will be my kingdom of priests, my holy nation." Ito po ang unang pagkakataon kung saan binigkas ng Panginoon Diyos to patungkol sa bansang Israel. At this point, He is marking them. He is telling them, this is a new season para sa inyo. Yes, you have been called as my people, pero ngayon, kakaiba na to. There is going to be a new dimension patungkol sa pagkakilala sa inyo. "This is my message. This is the message you must give to the people of Israel." And as you read, no, pag binasa po natin yung buong talata ng Exodus chapter 19, yun nga po ang makikita natin. Moses would then share this to the people of Israel at they would receive this with thanksgiving. Isang kagalakan, no, na marinig at malaman itong mga bagay na ito at yun na nga, they would respond in awe, in worship, and in praise. Isa sa mga makikita po natin sa karanasan ng bansang Israel ay madami silang bagong karanasan na nakita the moment they left Egypt. Kasi doon pa lang, sa pag-alis pa lang nila, they've never experienced this entire generation, no? Ilang taon na nanahan sa bansang Egypt and finally napalaya sila, naglakbay na sila. This was already something new. And yet God was saying, alam mo yung mga karanasan nyo itong nakaraang dalawang buwan ay higit pa. Ano ba yung naranasan nila? For the first 2 months, ha? Yung first 2 months pa lang mula nung sila ay napalaya from Egypt. The new experiences they had was one, in the crossing, God's guidance. Naranasan nila yung paggabay ng Panginoon. The moment they left Egypt, if you would remember, diba, there was a pillar of cloud and a pillar of fire na naggabay sa kanila, nanguna sa kanila para malaman nila kung saan patutungo. They would know where to go. They also experienced God's protection. No? Nung hinabol sila ng mga armies of Egypt, yung pillar of fire ang namagitan between them and the armies para sila ay makatakas crossing the Red Sea and finally escaping, no, the pursuit of the Egyptian army. They also experienced God's provision, no? So ang dami na naranasan nila. First 2 months pa lang yan, the miracle of the provision of water. Ahaw na ahaw sila, and God provided water for them to drink, and there was food available as well for them in the likes of manna na naranasan nila. Yung provision ng Panginoon ay naroon. And finally, God's abiding presence. Lahat yan naranasan nila for the first 2 months sa kanilang paglalakbay. At pagdating nga nila, no, sa Mount Sinai, sa baba ng bundok na ito, God once again encounters Moses at yun na nga po yung binasa natin. Meron na naman siyang new revelation para sa kanila. Alam mo, that's one of the most exciting things. When we follow God, kahit na naranasan natin na napakadami na, no, sa kanyang katapatan, kabutihan, with God, there will always be more. Pwede po bang sabihin yun? Sabihin po natin sabay-sabay. There is more. Yeah, ulitin po natin. Sabihin nyo sa katabi nyo, there is more. Right? God always has more to pour out, to reveal, and to allow us to experience. Napakarami pa ang nais ng Panginoon Diyos na maganap sa ating mga buhay. At no, in the past 4 months, simula po ang nagsimula ang quarantine dito sa Pilipinas, yes, napakahirap for many of us, ngunit para sa bawat isa po sa atin na sumusunod at nananampalataya sa Panginoon Diyos, nakita naman po natin kung paano naging tapat ang Panginoon sa araw-araw ng ating pamumuhay. Di po ba? Kung naranasan niyo po yun, pakipindot po yung heart, yung thumbs up, or i-comment nyo, paano ba naging tapat ang Panginoon sa inyo? Ibahagi po natin yan. Isa pong testimony yan, isa pong bagay na dapat ipagmalaki at ibigay ng papuri ang Panginoon dapat sa lahat ng kabutihan niyang nararanasan natin. Ngunit sa kabila po ng katapatan, ng kabutihan ng Panginoon, naranasan na natin sa ngayon, higit pa ang nais niyang gawin. That is something that is good. At yun ang nireveal niya kay Moses at this point. Why? Because new seasons allow us to learn and experience something new. Meron ng madaming naranasan ang Israel, pero sinabi ng Panginoon Diyos kay Moses, alam mo, meron pa. Meron pa. No, parang yung mga advertisements sa TV yan minsan eh, di ba? Sinasabi nila, papakita nila kung ano to, pero at the end of that, sasabihin nila, wait, there is more. Na parang gustong mo nang bilhin yung ina-advertise. Pero sandali, meron pa. Pag ginawa mo ito, eto pa ang dadagdag sa'yo. Alam mo, with God, that's how He is. God continues to pour out more of Himself at more of His blessing sa bawat isang magsasampalataya sa Kanya. At ano nga po ba yun? What are some of the things that are new at this point in this season that Israel is about to experience? Well, one, sabi ni Lord sa kanila dyan, di ba, you will now, for me, will be a kingdom of priests. No? You will be for me a kingdom of priests. This is something new. Kasi ang alam lang nila, dapat ang maging priest ay, you know, just the Levites, a select group of people. Pero ito po ay isang prophetic declaration na sinasabi, binibigkas ng Panginoon Diyos, dahil hundreds of years later, sa bagong tipan, i-repeat to, no, ni Peter in his book. And he says, you know, you for me now, yung mga susunod sa Panginoong Jesus, are a kingdom of priests. You are a holy nation. So it echoes. Pero dito pa lang, sabi niya, this is exclusively para sa inyo. Kayo ang karapat-dapat magiging representative ng mga tao towards me. You know, I will hear, I will save, I will deliver lahat ng mga taong magiging kaanib sa inyo for the nation of Israel in the Old Testament. And sure enough, yun ang makikita natin. But fast forward, sa New Covenant, the time of Jesus, ito po ay para sa lahat na. Lahat ng magsasampalataya sa Panginoong Jesus ay makakaranas ng ganitong klaseng pangako. And there were more things that God would reveal to Israel. Kung sa first time, dito sa chapter 19, si Moses lang ang naka-encounter sa presensya ng Diyos. Towards the end of this chapter, uutusan niya. Sabihin mo sa mga Israelita, i-consecrate nila ang kanilang mga sarili dahil ako ay bababa sa kanila. And sure enough, you know, towards the end of this chapter, yun ang makikita natin, how God, His presence, you know, in the following chapters, would reveal Himself. Hindi na lang kay Moses, but now to the entire nation of Israel. Ito po ay panibagong karanasan nila at marami pang mga susunod na karanasan. So first thing we want to remember as we reflect on some of these experiences, where we are right now is not our final destination. All right? For the nation of Israel, kahit nandun na sila sa paanan ng Mount Sinai, hindi yun ang final destination nila. Hindi yun ang promised land. Hindi yun ang ultimate direction nila sa kanilang paglakbay. But they did set camp, di ba? So may temporary housing sila doon. Sa mga pinagdadaanan po natin ngayon, nakahirapan, na pakiramdam natin wilderness. Ang kagandahan po niyan, temporary lang ito. This is not our final destination. Ngayon, dahil fourth month na, minsan, di ba, meron na tayong nakakasanayan na ritual, na flow, na pamumuhay. But the good news is, this is not the final. God still has the best in front of us. The best days that we have are still ahead of us. Parating pa rin siya. Kaya wag po tayo masyado maging komportable kasi minsan, yung mga ilan, instead of continuing to anticipate, no, na patuloy nating mag-expect, mananalangin, mananampalataya sa Panginoon for the good things that are yet to come, minsan nagiging komportable na tayo masyado sa kalagayan natin, sa salukuyan na kalagayan natin. And because of this, pag kumilos na, pag meron ng bagong ginawa ang Panginoon, nami-miss natin kung ano yun. The nation of Israel, temporary setup lang to. Although, medyo matagal-tagal, ano, na nandun sila sa baba ng Mount Sinai. In fact, it would take several chapters in an entire book. No? All throughout Exodus, hanggang matapos yung book of Exodus, all throughout the entire book of Leviticus, hanggang sa chapter 10 ng book of Numbers, ay nandun sila sa foot ng Mount Sinai. It's only in Numbers chapter 10 na sila po ay yun na, kikilos. At minsan tatanungin natin, bakit ganun? No? Bakit ang tagal? Why does it take so long for God to move us from one place to the next or for the seasons to change? Alam niyo po, hindi natin nauunawaan kadalasan yung timing ng Panginoon, ngunit pwede natin siyang pagtiwalaan. And when we trust Him, we will experience all these things that the nation of Israel has already experienced in the first 2 months dahil bawat isa po sa atin nararanasan na yun ngayon bilang mananampalataya. But we need to realize that we shouldn't get too comfortable where we are dahil marami pang gustong gawin ng Panginoon Diyos sa atin. In this season as well, of crossing over while they are on the foot of Mount Sinai, ito po ay opportunity to birth new things in their life personally and in their life as a nation. Ano yung mga new things na na-birth habang nandun sila sa foot of Mount Sinai? Number one, yung following chapter po. Kung matagal na po kayong Kristiyano, alam na alam nyo yan. Because in the following chapter, in chapter 20 of Exodus, dun i-reveal ng Panginoon Diyos ang Ten Commandments. Ayan. So this is the first time that the nation of Israel, again, wow, meron palang mga rules and regulations, mga expectations ang Panginoon para sa atin. Hindi lang tayo isang nomadic people. Hindi lang pala tayo isang nasyon na walang sariling lupain. No, God has an intended plan for us. So the commandments are birthed in this season. Yung mga rules and regulations, moral law, the ceremonial laws, right? The priests, pati yung tabernacle, the instructions patungkol sa mga festivals, sa pamumuhay, basically everything that would create the nation of Israel para maging sarili nilang nasyon would happen habang sila po ay nasa paanan ng Mount Sinai. Again, this is not the promised land yet, pero madaming ginagawa ang Panginoon. Just like in this season, no, na change, maraming ginagawa ang Panginoon sa atin. Ngunit kung hindi po tayo nakaabang, hindi natin ine-expect, hindi natin inaasahan na gagawa ng bago ang Panginoon sa panahon kagaya nito, mami-miss out po talaga natin yun. Hindi talaga siya magaganap. Kung ang ating isipan ay nakatungo pa rin dun sa nakaraan, no, sometimes mangyayari yun, every now and then, yung mga Israelita, they would remember their life back in Egypt. At pag ginawa natin yun, mami-miss out natin yung nais na gawin ng Panginoon Diyos sa kasulukuyan. The beauty about this is, kahit hindi ideal yung setting, diba? Wilderness nga to eh. Nasa wilderness sila, nasa paanan ng isang bundok. Wala pa sila sa sarili nilang lupain. And yet, God was doing remarkable, amazing things in their life as a nation. Binubuo yung kanilang pagkatao bilang isang bansa. So all the rules were passed down. An entire book, you know, the book of Leviticus. na sulat instructing the priests kung paano sila dapat kumilos. All of their life and the things that they do as a nation would be birthed in this season. Ano po ba yung ginagawa ng Panginoon sa buhay natin? You know, for some of us, I mean, God has done amazing things. Naririnig ko yung mga iba, yung kakaibang karanasan nila sa Panginoon in this season. No? Even some of the toughest and most difficult times. No? Yung mga ilan sa atin na naapektuhan mismo directly ng COVID-19. Diba? Naranasan natin kung paano kumilos ang Panginoon, yung faithfulness niya, yung goodness niya. I hear about some of you na nag-venture into new businesses at dahil dito, no, it's something na hindi nyo pa nagawa kahit kailan, you're seeing the hand of God. Bless this work. We're seeing this personally in our life, in our family, kung paano kumikilos ang Panginoon in terms of provision. I'm sure all of you, each one of us, nararanasan natin yun. Lahat po tayo merong stories ng katapatan ng Panginoon Diyos. Ngunit kung hindi po tayo mag-i-expect at magpupursige, hindi po natin tatapangan ng ating sarili at magtitiwala sa Panginoon, we will miss out on these new things. Thank God that Moses, yes, even though natakot siya, di ba, dun sa presensya ng Panginoon Diyos, tinapangan niya at humarap siya. At when God Himself revealed His presence, the nation of Israel. Sabi nga doon, in a cloud, there was lightning, there was thunder, natahot yung mga tao, at sinabi nila, Moses, ikaw na lang ang humarap sa Diyos kasi nakakatakot. Still, they were able to encounter God and the new things. There are new things that God is wanting to do in your walk with Him. Nais ng Panginoon, dalin tayo sa isa pang mas malalim na paglakad kasama sa Kanya, na mas malapit din sa Kanya, sa Kanyang puso, sa Kanyang isipan. Meron mga bagay na nais ayusin ng Panginoon sa ating mga relasyon, sa ating pamilya, sa ating mga trabaho. At minsan, inahayaan niya, dumaan po tayo sa isang panahon na pagbabago para maranasan natin ang panganak, pag-experience ng mga new things in our life. So, maging expectant po tayo. Let's open our hearts. Let's open our eyes to the new things that God is doing in our midst today. And finally, this new experience in the crossing dun sa foot of Mount Sinai will give the Israelites time to know God better. Ito po ay pagkakataon upang makilala natin ang ating Panginoon Diyos na higit pa sa kasalukuyan na pagkakilala natin sa Kanya. Previously, the Israelites, ang pagkakilala nila sa Diyos ay sa pamamagitan ng pillar of cloud, pillar of fire, sa pamamagitan ni Moses, kung saan si Moses lang ang haharap sa kanya, tapos dadalhin yung mensahe sa mga tao. But towards the end, dito sa chapter 19, sabi ng Panginoon Diyos kay Moses, ako mismo gusto kong i-reveal yung sarili ko sa kanila. And finally, binigyan niya ng instruction. No, si Moses and the nation of Israel, gumawa kayo ng isang tabernacle kasi pag alis nyo dito sa paanan ng bundok na ito, nais kong maranasan at makita ng bansang Israel na kasama ninyo ako. Not just as a pillar of fire or a cloud, but in the tabernacle. No, ito yung nagsisimbolo sa presensya ng Panginoon, and He would be the abiding presence in the nation of Israel wherever they would go. Sabi nga eh, nung ibang scholars, no, this is a traveling God kasi He desires to be with His people. Kung yung mga ibang religious beliefs na dapat para matagpo mo ang iyong Diyos, dapat pumunta ka sa bundok na ito, sa dagat na yan, di ba, sa isang lugar kasi nandun lang siya. But with God, He is different. Kasi sabi niya, hindi, sasama ako sa inyo. I will accompany you. I will lead you. I will abide by you. No? Siya yung permanent presence na kasama ng bansang Israel. This is a new experience. And for some of us, baka no, ma-miss natin tong opportunity na to. Yung time po na meron tayo ngayon, talagang i-maximize natin. kung hindi pa po natin nagagawa yon, hey, let's make it a point to really spend time sa presensya ng Panginoon, sa pagkakilala natin sa Kanya, sa pagdulog sa Kanya. Because even in the season of wilderness, hindi po masasayang ang ating karanasan. Dahil ito ay pagkakataon upang kumilos ang Diyos sa ating mga buhay at ipakita yung mga panibagong pagkilos at paggawa niya sa ating buhay. Ngunit kung tayo po ay patuloy na tutungo sa nakaraan at di kaya naman masyadong hindi patutunguhan ang nangyayari sa ating kapaligiran ngayon, mami-miss out natin. So some of us are already looking for the end. Eh sabi ng Panginoon, hindi pa panahon eh. But if we're too far looking forward, or di kaya naman too far looking back, mami-miss natin kung ano ginagawa ngayon in the present time. And God is at work. God is at work. Every new season ay hindi po nasasayang sa Panginoon. We will learn and experience something new. Why? Because God never wastes an experience with His children. Kaya po, sa kalagayan po natin ngayon, na none of us can actually predict kung kailan matatapos itong quarantine natin, kung kailan malulutas ang sakit na COVID-19. Isang bagay po na maasahan natin, throughout all this time, tapat ang Diyos, siyang kasama natin, at patuloy siyang gumagawa ng himala, gumagawa siya ng milagro, gumagawa siya ng mga panibagong karanasan na maari nating ma-experience sa Kanya, sa sarili nating buhay, sa ating mga trabaho, mga relasyon, sa ating eskwelahan, kung siya po ay ating susundin. Kagaya ng sinabi niya sa bansang Israel, sabi niya, no, if you will obey me, he says in verse 5, and keep my commandment, keep my covenant, you will be my own special treasure from among all the peoples on earth. Sana nawa po, patuloy po nating sundin ang mga utos at gabay ng Panginoon Diyos. Dahil sa pamamagitan ng ating pagtapat at pagsunod sa Kanya, dun po natin mararanasan at makikita, makakamtan ang Kanyang katapatan. At alam niyo, ang Panginoon, kahit na minsan nakakaligtaan natin yan, yung grace niya ay gano'n na lang kabuti dahil pinapadama niya pa rin ang kanyang protection, provision sa kalagitnaan. Pero isipin po natin, mas higit pa siguro, no? Kung tayo po ay lilingon at tutungo sa kanya. And if we intentionally follow him, obey him, how much more can we experience the goodness, the grace of God, and the new things na nais niyang ipadama at iparanas sa atin sa panahon na ito. I want to encourage you today. Kung meron po ilan sa atin ngayon na patuloy na nangangamba dahil parang napakatagal na or hindi natin nakikita kung kailan matatapos ito, no, yung dulo ng ating pinagdadaanan ngayon, itang wilderness natin, pagsubok, patuloy po tayo magtiwala at manalig sa Panginoon Diyos dahil siya po ay isang Diyos na tapat at patuloy po siyang gumagawa ng mga panibagong pagkilos sa ating puso't isipan kung tayo po'y magtitiwala sa Kanya. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos, nagpapasalamat kami sa inyong katapatan, kabutihan sa bawat oras at sa bawat panahon. Salamat, O Diyos, dahil walang kahit anong karanasan na aming pagdadaanan ay masasayang sa iyo. Maari kaming matuto ng mga bagong bagay, maari naming makilala ka pang lubos, higit pa sa pagkakilala na namin sa inyo, sa aming mga nakaraang panahon. Kaya hinihiling namin, O Diyos, na huwag mo kaming hayaan na manatiling satisfied na sa aming kasalukuyang kalagayan. Kumikilos ka pa rin, Panginoon, kahit kami po ay nasa tahanan lang namin, kahit meron pong quarantine ngayon, maari naming maranasan ang panibagong pagkilos mo, panibagong pangungusap mo sa puso't isipan ng bawat isa, sa aming mga pamilya, sa aming mga tahanan, mga trabaho, sa aming Panginoon, mga businesses, kahit sa aming mga bansa. Lord, sa church ngayon, kakaiba ang pagkilos mo. At kami po ay nagpapasalamat dahil sa loob ng mga ilang buwan na dumaan, nakita namin kung paano ikaw patuloy na kumikilos. Inaabot mo, O Diyos, ang mga buhay na nais mo makilala sa iyo at patuloy mong ipinapakita ikaw ay isang Diyos na tapat. Lord, pagpalain mo nawa ang bawat isa sa amin ngayon. Kung anong kalagayan meron kami, nilalapit namin sa iyo, O Diyos, lahat ng aming mga suliranin, lahat ng pangangamba sa aming puso't isipan, mga sakit, mga kakulangan sa aming buhay. Lord, kung meron kami mga kasalanan, patawarin mo kami. At nawa, O Diyos, patuloy namin maranasan ang kasiganahan sa buhay namin na iyong binigay. Manguna ka, O Diyos, ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Kung nais niyo pong lubos pang makakilala sa Panginoong Jesus, maaaring hindi niyo po siya kinikilala bilang Diyos at Panginoon ng iyong buhay, alam niyo, nais lang ng Panginoong Jesus na maranasan mo ang buhay na walang hanggan at buhay na masagana. Yun ang kanyang layunin kung bakit siya naparito sa mundong ito. Kailangan mo lang gawin ay lumangon sa kanya, tanggapin siya bilang sarili mong tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay. At ngayon din magsisimula ang buhay na walang hanggan at masagana na kanyang pinangako. Kung nais mong makausap isa sa ating mga pastor dahil meron kang mga pangailangan, please message us dito po sa ating chat box o di kaya naman magpadala kayo ng email sa prayer@icschurch.com. At kami po ay re-responde sa inyo. Nais lang po namin makatulong sa inyong pamumuhay upang kayo po ay lumago sa inyong araw-araw na pamumuhay. Muli po, maraming salamat sa inyong pagsama sa amin at nawa maranasan niyo ang katapatan at kabutihan ng Panginoon Diyos sa araw-araw ng inyong buhay. Pagpalain nawa kayo.
Nawa kayo ay napagpala ng mensaheng ito. Para sa karagdagang impormasyon, mag-online at bisitahin ang ics.church o ilike kami sa facebook.com/icschurch.